Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh si i zakonisht të dielave, i transmetoj me disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësa jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimet e Bashkimit të Demokratik për Integrim për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale dhe të Partisë Demokratike Shqiptare për pjesëmarrje në to nuk shihen si të favorshme për shqiptarët në Maqedoni. Njohësit e çështjeve politike thonë se arritja e një platforme të përbashkët mes tyre do të ishte më frytëdhënëse për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Albert Musliu, njohësi çështjeve politike, thotë se partitë shqiptare fatkeqësisht në këto vite të demokracisë asnjëherë nuk kanë treguar gatishmëri për lënien anash të interesave të ngushta partijake dhe arritjen e një strategjie për zgjidhjen e çështjeve thelbësore.
Subjektet politike shqiptare për 24 vjet pavarësimit Maqedonisë nuk janë ulur gjithë së bashku dhe ti definojnë prioritetet edhe pikat e përbashkëta. Mos komunikimi, mos koordinimi subjekteve politike shqiptare çdoherë na ka shkaktuar dëm, edhe besoj se do të na shkaktojë edhe në të ardhmen përderisa ato nuk ulen, ti sqarojnë prioritetet, vizionet e komunitetit shqiptar, kombit shqiptar në Maqedoni, që konform atyre pastaj edhe të lëvizin edhe të punojnë.
Thot Musliu. Isen Saliu, njohësi çështjeve politike dhe kryeredaktori të përditshëm Slime, thot se partitë kanë programet e tyre dhe është normale të sjellin vendime të ndryshme, por ai thekson se do të ishte për të ardhur keq nëse dalin të sakta vlerësimet se qëndrimet e tyre janë më tepër në shërbim të interesave të partive maqedone sesa të elektoratit që përfaqësojnë.
Është qartë se edhe partitë që thrasin për bojkot, edhe ato që thrasin për pjesëmarrje në zgjedhje kanë për qëllim të masin në forma të ndryshme influencën që aktualisht kanë të votuesit. Personalisht mendoj se nuk ka asgjë të keqe nëse ftesa për bojkot dhe pjesëmarrje të shqiptarëve në zgjedhje janë të sinqerta dhe në përputhje me analiza dhe qëndrimet autonome të partive shqiptare. Por do të ishte shumë keq nëse dëshmohen si sakta vlerësimet se bojkoti dhe ftesa për pjesëmarrje në zgjedhje shfrytëzohet thjesht për të ndihmuar interesin e partive tjera.
Thot Saliu. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu vlerëson angazhimin e BDI-së dhe kërkesën e saj për zgjedhjen e një presidenti konsensual, por një nismë e tillë sipas Musliut duhet të ishte më e hershme pasi presidenti i tillë mund të zgjidhet vetëm se në kuvend. Ai beson se kjo mund të arrihet por vetëm pas zgjedhjeve që tashmë janë caktuar më 13 prill. Sa i përket kërkesës tjetër të BDI-së për një marrëveshje të re bashkëqeverisëse me Partinë Maqedonase në rast të fitores në zgjedhjet e parakoshme, Musliu nuk beson shumë në të pasi premtime e marrëveshje të tilla ka pasur edhe më parë.
Unë nuk e kontestoj vullnetin e dëshirën e BDI-së për zhbukimin e proceseve integrimeve euroatlantike, po fatkeqësisht nga ana tjetër nuk ka shenja cilët mund më të më bëjnë të besoj se do të ketë ndryshimet qëndrimeve, se një karierë jo vetëm individuale, po edhe kolektive është ndërtu në çështjen e emrit. Po nga ana tjetër, eksperienca na ka mësuar se nëse faktorët ndërkombëtar ndërhyjnë në mënyrë pak më aktive, në shoqërinë tonë edhe çuditërat janë të mundshme. Po gjithsesi, nëse premtohet se do të bëhet diçka, do duhet të presim rezultatet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Organizatat e jo qeveritare në Maqedoni janë shprehur se ndjen të zhgënjyra nga vendimi i Ministrisë së Ekologjisë që fabrikave që ndotin ajrin tu jepen edhe disa muaj afat për përmbushjen e standardeve të përcaktuara me ligjin përkatës. Këto OJQ thonë se do të shtojnë aktivitetet e tyre sepse pasojat janë evidente, e veçanërisht në qytetet e ndotura siç janë Tetova dhe Shkupi. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Organizatat ekologjike kanë ngritur zërin ndaj qëndrimit të fundit të ministrit të ambientit jetësor Abdulaqim Ademi për dhënien e një mundësie shtesë për të gjitha kompanitë apo fabrikat të cilat llogaritën si ndotësit më të mëdhenj të ajrit, që atyre tu shtyhet afati për disa muaj të mund të pajisen me lejen A të integruar ekologjike, e cila përfshin vendosjen e filtrave dhe sistemeve të tjera në funksion të mbrojtjes së ambientit nga ndotjet e ndryshme, dhe jo ashtu siç kishte deklaruar në fillim të vitit se 1 prilli është afati i fundit që ta bëjnë këtë. Në të kundërtën, atyre do të vendoset dryri.
Se jam shumë e zhgënjur edhe dëshpëruar për shkak se ministri më pak të para pak se një muaj gjysë faktikisht edhe deklaratën e ve ishte shumë decid se do të shohin të gjitha kapacitetet të cilët janë të identifikuara si dosit më të mëdhenj, pa marrë parasysh se sa veta do të humbin punë atje, sepse ajo nuk krahasohet me shëndetin e qindra mijave të qytetarëve. Edhe mundem të them se me deklaratën që e dha ministri, se do të shihet edhe një afat edhe projekte konkrete, është diçka që me vërtet është dëshpëruese.
Shprehet Merita Maksuti, aktiviste për mbrojtjen e ambientit jetësor, një herë është dhe pjesë e këshillit për organizimin e protestave Stop ndotjes kancerogjene të tetovës nga giganti metalurgjik Jugokrom. Nga ana tjetër, Boban Stojadinovski nga Forumi Rinor për Arsim konsideron se autoritetet shtetërore janë të papërgjeshme ndaj ambientit jetësor si pasojë e heshtjes së qytetarëve ndaj veprimeve të caktuara që kërcënojnë ambientin.
I bukur jam në të povicim online kampanjë direkt në kontakt.
Edhe kundrejt thirrjeve të shumta online ose kontakteve të drejtpërdrejta që kemi me qytetarët për t'i njoftuar se duhet të ngrenë zërin ndaj çështjeve të caktuara që kanë të bëjnë me ambientin njësor, një numër shumë i vogël i tyre del në protesta. Më duhet të theksoj se pjesa më e madhe e aktiviteteve tona mbështetet nga nxënësit dhe studentët, të cilët janë dhe anëtarë të organizatës son, por pjesa më e madhe e qytetarëve nuk i ndjekin aktivitetet tona ekologjike, edhe pse ata drejtpërdrejt kanë të bëjnë me interesat e tyre. Nënvizon Boban Kostadinovski nga Forumi Rinor për Arsim, sipas të cilit duhet të hapen debate për më shumë çështje ekologjike që qytetarët e njihen me pasojat dhe vetëm atëherë sipas tij ata do të paraqesin forcë e cila do t'u thotë jo të gjitha atyre politikave të gabuara që dëmtojnë ambientin. Ndryshe ministri i ambientit jetësor dhe planifikimit hapsinor Abdulaqim Ademi gjatë prezantimit të sistemit për mbledhjen e pluhurit dhe gazrave të dëmshme të fabrikës Max Steel, e cila ishte cak i akuzave të qytetarëve të lagjes Hekurana të Shkupit për ndotje të ajrit, është shprehur për media se pret që fabrika të ndërmarrin hapa konkret drejt përmbushjes së standardeve dhe jo përmbushjen e tërësishme të tyre deri në prill, si afati fundit i caktuar për filtrimin e gazrave të ngurtë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tensionet e kësaj jave në Krime të Ukrainës janë pritur ka herë. Kjo krize në qendër të së cilës janë rusët etnik që kërkojnë integrimin me Moskën dhe tatarët e Krimes me besim islam që duan të mbeten në Ukrainë, është karakteristike për tensionet që e kanë përshkruar jetën e përditshme për vitet të tëra në këtë gadishull të detit të zi. Krimea është gadishull në Ukrainë, i vetmi rajon i këtij vendi ku rusët etnik janë shumicë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Prej shekullit të 18 deri para 60 vitesh, ky gadishull ishte pjesë e Rusisë. Për shkak të historisë së veçantë dhe të dhimbshme, tatarët e Krimeas janë të friksuar sot, thot Igor Semivolos, drejtori i qendrës për studime mbi linjën e afërt në Kiev.
Ugrozë sa strani ruskojazyçnego naselenia.
Ata ndjehen të kërcënuar nga popullata ruse ose më saktësisht nga kozakët dhe formacione tjera që tani po krijohen në këto rrethana të histerisë politike që po mbretërojnë në Krime, tha zoti Semivolos, duke shtuar se edhe rusët ndjehen të kërcënuar njësoj për sa i përket trashëgimisë së tyre, dhe të dyja palët tani po përpiqen të mbrojnë vetveten. Më 26 shkur, tatarët kanë hyrë mbyeshëm në ndërtesën e parlamentit rajonal në kryeqytetin Simferopol dhe Kremlini vendosi të nisë ushtrime ushtarake afër Krimeas. Sot ndërkaq personat armatosur pro-rus kanë pushtuar ndërtesat qeveritare dhe kanë vendosur flamojt rus. Refat Kubarov, udhëheqës i komunitetit tatar dhe ligjvënës në parlamentin e Krimeas, mendon se kriza politike aktuale ka të bëjë me një kërcënim ekzistencial. Çdo rrezik, kanosje, sipas nesh që çon drejt ndarjes së Ukrainës apo humbjes së sovranitetit apo një pjese të sovranitetit, është e papranueshme. Ne kuptojmë që nëse kjo ndodh, larg qoftë, ne do të jemi të parët që do ta vuajmë, sepse do të jemi sërish në një situatë ku kataklizmat e tilla shkatrojnë çfarëdo mundësie për ne që të kemi të drejta të ekzistojmë si popull, thot zoti Kubarov. Në maj të vitit 1944, popullata e tërë prej 200.000 vetash e tatarëve të Krimeas u dëbua me dhunë nga armata e kuqe e Stalinit, gjysma vdiq në vitin e partë të dëbimit dhe në pronat e tyre Stalini vendosi familje të tëra ruse. Në rënjën e bashkimit sovjetik, tatarët filluan të kthehen në vendin e tyre dhe tani përbëjnë 12% të popullatës në këtë gadishull. Ata jetojnë së bashku me popullatën ruse, e cila në mas të madhe u amohon vuajtjet në regjimin sovjetik, dhe cila sot e kësaj dite beson se populli tatar ka bashkunuar me nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Analisti Semivolos thotë se tatarët e Krimeas, megjithatë, vazhdojnë të jetojnë në atë që ai e quajti mendësi postgjenocidale. Tatarët e Krimeas në shumë mënyra janë ende duke jetuar përmes përjetimeve të gjenocidit. Për ta kjo ende nuk ka marrë fund dhe procesi i kthimit po vazhdon akoma. Prandaj edhe ekzistojnë perceptimet mbi kërcënimet, mbi rreziqet ekzistenciale, mbi ekzistencën fizike e kështu me radhë, thotë zoti Semivolos. Zyrtarët administrativ në këtë zonë të dominuar nga rusët kanë ushtruar me vite të tëra trysnim mbi tatarët e kthyer që kur nisi procesi i riadhësimit të tyre, duke u bërë të vështirë të marrin toka, të ndërtojnë shtëpi e xhami apo të hapin shkolla.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për zhvillimet në Turqi, për të cilat gazeta vlerëson se paraqesin turbulencë dhe reflektohen si teori të konspiracionit. Më tutje në artikullin me titull Stuhi e frikës në Turqi, gazeta Postjerash shkruan se në mediat sociale ka thashë theme për shtet të thellë brenda shtetit të thellë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Turqia është vend fluid, vend i konflikteve dhe kundërthënjeve. Disponimi ndryshon në çdo javë, ndonjëherë edhe çdo ditë. Deri tash vendi është parë si kombinim i suksesshëm i islamit dhe demokracisë perëndimore dhe vend me ndikim rajonal në lindjen e mesme. Kjo pikpamje po zbehet me të shpejtë dhe nëse Turqinë e shohim si lum, ai po ecën më shpejt se kur, shkruan New York Times. Me zgjedhjet lokale, presidenciale dhe të përgjithshme që do të mbahen, ky është një vit i polemikave të zëshme dhe të shqetësimit. Asgjë nuk e reflekton më mirë stuhinë se sa shtimi aktual i teorive konspirative. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan disa herë ka akuzuar të jashtmit se kanë dorë në protestat në Gezi Park verën e kaluar, me që rast u vra në 6 vet dhe 8.000 u plagosën. Disa zyrtar qeveritar patën hedhur insinuata se forcat e errta po operonin prapa skenës, përfshirë diasporën hebreje, agjencinë CIA, pastaj rrjetet të BBC, CNN dhe lobistët e interesit, fjalë që përdoret për komplot të bankave vendosë dhe të jashtme, për të cilat e zyrtarët besojnë se dëshirojnë ta dëmtojnë Turqinë për përfitime të mëtejshme për interesat e tyre. Një reporter turk i BBC-s hapur është akuzuar se është spion i jashtëm. Protestuesit në sheshin Taksim janë quajtur terrorist. Ishte sugjeruar se kompania ajrore gjermane Lufthansa po përpiqej ta shkatërronte me qëllim një aeroport të ri të rëndësishëm në Stamboll, shkruan New York Times. Në mediat shoqërore ka thashë theme të pafundme për shtet të thellë brenda shtetit të thellë. Shkall-shkall Turqia po shndrohet në një vend të mbërthyer në paranoi. Ka dyshime publike në rritje se lajmet janë të filtruara, nëse jo të manipuluara. Incizimet të që kanë rrjedhur aktualisht e kanë zbuluar se hulumtimet e opinionit, të publikuara në gazetën kryesore, ndoshta kanë qenë të kurdisura për ta kënaqur qeverinë. Gazetarët e kanë marshuar për të protestuar kundër ndalesave në lirinë e shtypit. Në vendin ku liria të shprehurit është të zvogluar, ndërsa diversitetet në medje janë rrudhur, mediat sociale janë e vetmja alternative komunikimit, informimit dhe keq informimit, shkruan New York Times. Një ligj i ri që ka kaluar në parlament më tutje e ka kërcënuar lirinë e opinionit, megjithë që presidenti Abdullah Gül, që tha se do ta nënshkruaj atë, ka pranuar se disa pjesë të tij janë problematike. Nëse trazirat në Gezi kanë nxitur teori konspirative, hetimet aktuale të korrupsionit i kanë fryrë zjarrit. Zyrtarët qeveritar vazhdimisht të flasin për komplot të jashtëm. Turqia ka lëvizur shumë mirë, thon ata, dhe tash aktorët e fshehur dëshirojnë ta ndalin atë nga rritja e mëtejshme. Këto akuza rezonojnë në brenda disa segmenteve të shoqërisë. Shtrohet pyetja se përse në Turqi ka nevojë për teori të konspiracionit. Një pjesë e përgjigjes qëndron në faktin se Turqia ende nuk është demokraci e pjekur dhe politikat e saj janë maskullore, agresive dhe të polarizuara. Polarizimi i Turqisë prek çdo shtresë të jetës shoqërore, kulturore dhe ekonomike. Në të kaluarën, njëra nga anët e fuqishme të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim të zotit Erdogan ishte politika jashtme me zero probleme me fqinjet, por kjo politikë nuk është mbështetur. Por kohët kanë ndryshuar, të rinjtë janë në shumë të hapur ndaj botës se sa gjeneratat e mëparshme dhe njerëzit janë para politikanëve të tyre. Për aq sa turqit të synojnë të pranojnë teoritë e konspiracionit, Turqit po ashtu janë shumë të lodhur nga to, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.